ce n-a fost și mai este oare posibil să li se restituie măcar ceva și măcar după 7 decenii din ce l-a fost practic furat persoanelor supuse represiunilor de către fostul regim comunist sovietic? Discutăm în această dimineață cu domnul avocat Alexandru Postică, directorul executiv al Asociației Promolex. Domnule Postică, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Postică, există legislație prin care, cel puțin la modul declarativ, persoanele supuse represiunilor de către fostul regim comunist sovietic ar fi urmat să fie reabilitate? Cum stau lucrurile în acest sens? Există statistici, date la îndemână care să lămurească lucrurile?
Deci, la modul declarativ, într-adevăr, există o lege 1225, adoptată în 1992, care deja de 18 ani este modificată de cel puțin 10 ori. În afară de aceasta au fost adoptate hotărâri de guvern care urma să execute această lege, care la fel erau imperfecte. La moment, la mod declarativ, într-adevăr, persoanele sunt reabilitate și, conform legii, sunt reintegrate în toate drepturile civile și politice. În realitate, însă, sunt o mulțime de limitări care nu permit persoanelor să încaseze, pe exemplu, daunele morale pentru faptul că au fost deportate și costul terenurilor sau altor bunuri care, spune legislația, au ieșit din circuitul civil.
Revenim la această temă neapărat, dar, domnule Postic, unii istorici susțin că ar exista încă mii de persoane supuse represiunilor care n-au fost încă reabilitate. Cum este posibil așa ceva după aproape 20 de ani de independența Republicii Moldova? Și mai este posibil să se pună problema unor despăgubiri sau înlesniri în cazul unei persoane care nici până astăzi nu a fost reabilitată oficial?
Deci, legislația prevede că reabilitarea se face sau din oficiu sau la cerere. Evident că apar probleme în privința persoanelor care la momentul domiciliază în Republica Moldova, dar care au fost supuse represiunilor politice pe acest teritoriu. Evident că s-ar putea să existe o mulțime de persoane care, neștiind sau neaflându-se pe acest teritoriu, nu s-au adresat organelor competente cu o cerere.
Domnule Postică, dar există o evidență mai mult sau mai puțin strictă a ceea ce a fost naționalizat de la persoanele deportate, de exemplu?
Nu. Cu siguranță nu, fiindcă vă dați bine seama că în cele două valuri deportărilor, în 41 și 49, la momentul deportării nu s-au efectuat careva acte de confiscare naționalizare a averilor, mai ales ce ține de 1949, când persoanele au fost deportate în noapte și evident exista o hotărâre specială care prevedea că nu se permite luarea cu sine mai mult de 150 sau o tonă de bunuri, să spunem așa.
În general, putem vorbi despre un număr în acest caz anumit de persoane supuse represiunilor care și-au restituit în vreun fel sau altul averele și cât de echitabilă a fost această restituire de vreme ce nu există, iată, date ce bunuri au fost confiscate, ce le-a fost furat acestor oameni, în noapte chiar.
Vedeți că o statistică cu privire la persoanele reabilitate există, în orice caz se face o astfel de evidență. La momentul anului 2008 erau în jur de 98.000 de persoane care au fost declarate oficial victime represiunilor politice. Ce ține de mecanismul, să spunem, de restituire, aici avem probleme foarte mari, fiindcă persoanele sunt impuse să prezinte unei autorități publice mai mult 10 de acte care le primesc de la alte autorități publice. Adică nu există un ghișeu unic, așa cum s-ar fi cerut în mod normal, având în vedere vârsta persoanelor care este înaintată. Astfel, pentru a depune o cerere către Comisia Raională, persoanele sunt nevoite să prezinte un set de acte, de cel puțin 5, care stabilesc faptul confiscării, mărimea, costul, faptul că sunt moștenitori acestor persoane de la care, mă rog, pretind că au fost confiscate averea. Evident că la etapa aceasta, dacă vorbim de calea extrajudiciară, adică examinarea cererilor de comisie, avem în față o comisie care ar fi interesată să diminueze costul averilor, deoarece până la urmă aceste sume vor fi achitate din contul Consiliului Renal, ori în caz de imposibilitate, din contul bugetului de stat.
Ce altime tehne are legislația Republicii Moldova care ar fi trebuit să asigure restituirea proprietăților naționalizate de vreme ce dumneavoastră, din câte știu, iată, propuneți o modificare semnificativă acestea?
Deci, în primul rând, cea mai mare omisiune nu este destul de clară, este foarte birocratică. O altă prevedere care încalcă drepturile evidente a deportaților este faptul că legislația prevede că persoanele care au primit o despăgubire nu mai beneficiază de o altă despăgubire. Și atunci se impută faptul că primind acea compensație mizerabilă de 7.000 de ruble în 1989, persoanele nu mai pot beneficia de o altă compensație. Ori, din practica mea, știu că mai mult de jumătate din persoanele care au fost supuse represiunilor politice în 49 ar fi primit această sumă de rezorie în 1989, care peste noapte suma aceasta a devenit cu 7 ruble, 7 lei. Vă dați din seamă că aceasta nu poate constitui o compensație echitabilă. Mai mult ca atât, sunt achitate compensații în 93-95 de 200 de lei. Vă dați bine seama că persoana care deținea hectare și moșii importante au primit 200 de lei pentru avere.
Există vreun precedent, domnule Postică, când vreo persoană supusă represiunilor și-ar fi recăpătat averea prin justiție europeană de vreme ce un stat ca Republica Moldova oferă asemenea despăgubiri?
Deci au fost o mulțime de cazuri la Curtea Europeană legate anume de neexecutarea hotărârilor judecătorești. Sunt Prodan, Popov și o mulțime altele care prevăd răspundere pentru neexecutarea anumitor hotărâri. În fond, adică în esență, o asemenea hotărâre cu părere rău nu este, cel puțin pe terenuri. Dar în cazul în care va apărea o hotărâre pe fond, atunci cred că statul Republica Moldova ar avea să-i spunem mari probleme, deoarece numărul acestor persoane este foarte mare și nu este exclus să fie și președintele României, care peste 10 ani a fost nevoit să adopte o lege privind la restituirea din integrum.
Domnule Postică, dar cum poate fi evaluată valoarea averii pe care a avut-o, de exemplu, o familie ridicată la acum 69 de ani și cum se poate regăsi acea valoare în eventualele compensații de spăgubiri pe care statul le poate oferi descendenților membrilor în viață ale acelei familii?
Teoretic, legislația permite ca companiile care au licență în domeniul expertizei să evalueze, de exemplu, costul imobililor care au fost confiscate. Există o metodologie cu care, de asemenea, nu sunt de acord cu privire la evaluarea acestor bunuri mobile, și anume Agenția Cadastru a elaborat o metodologie conform căreia ar fi trebuit să aprecieze costul acestor imobili confiscate. Însă nu suntem de acord cu faptul că în această metodologie este inclusă un coeficient care diminuează semnificativ prețul imobilului, ori legea stabilește foarte clar că se va despăgubi la prețul de astăzi. Deci dacă un imobil în centrul Chișinăului ar costa, de exemplu, o sumă X, atunci Agenția Cadastru și organele cadastrale mai aplică sumei acestea un coeficient care diminuează suma, devenind suma finală, de exemplu, o doime din X, de ce nu o pătrime din X.
Statul Republica Moldova, așa cu punga cam cârpită cum este, ar avea suficienți bani, domnule Postică, pentru despăgubiri serioase, nu de ochii lumii?
Evident că nu ar avea bani, dar există soluții în acest domeniu. Important ca statul să-și dea seama că are o obligație față de aceste persoane și eu nu văd nicio problemă dacă statul ar prevedea și încasarea anumitor daune morale și încasarea prețului pentru pământurile confiscate. Stabilind, de ce nu, o modalitate de despăgubire eșalonat sau stabilind, de exemplu, ca și în România, acțiuni în fonduri de acțiuni, nu știu.
Înțeleg. Ar putea exista totuși, și asta este ultima întrebare, domnule Postic, ar putea exista o parte din populație, o parte din contribuabil, care ar putea să spună de ce să suportăm noi cheltuiala despăgubirilor, de vreme ce alt stat, ce alt regim a naționalizat și a expropriat?
Fără de rău, astfel de categorie de persoane există și se regăsesc de multe ori în cadrul acelorlași comisii raionale sau acei judecători care deschis în unele ședințe judecate declară de ce treabă avem noi și nu vă se pare că prea mult cereți. Având în vedere că anume statul s-a dezvoltat pe baza proprietăților celor deportați, care în 1949 erau folosite pentru colhozuri, pentru industrie și în alte multe scopuri, de ce nu anume pe baza proprietăților deportaților s-a făcut sistemul de învățământ, universități și așa mai departe, nu văd nicio problemă ca anume statul să fie cel care despăgubească cele de persoane.
Domnule Postică, vă mulțumim mult pentru participarea la această emisiune. Avocatul Alexandru Postică, direct